Окей, ну і так, після крихи більшим двохгодового перепинку ми спробуємо вернутися до нашого винограднику. Дасть Бог нам по милості своєї Боженька благословить на це служення. Ми вже молилися з вами, я ще особливо хочу помолитися за цю конференцію, там ще хвилинку вас потурбошу, коли ласка встанем. Попросим милости Божией. Дорогий наш Боже, Тобі особливо отдаю зараз і ці дві конференції, які відбудуться. Благослови, каб Слово Твоє було серед нас, каб Слово було живим, каб тема відкривалася, каб ми почули те, що повинні почути, все, що Тобою не помазано для кожного з нас особно. Нехай одійде від нас у ім'я Ісуса Христа, а тоє, що призначено кожному з нас по особку, нехай упаде на уродливую глебу, проросте. Чи це буде одно слово, чи два слова, чи ціла тема, конференція, нехай проростає тоє, що по особку кожному з нас призначено по милості Твоєї. Нехай не буде ніяких несправедливих, неправильних висновів в нашому розумі, в наших емоціях. І особливо об милості Твоєї прошу Тебе, Боже, каб д'ябл не викрадав тоє зерні, яке ти сієш сьогодні. Нехай Твої анели відганяють у ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, нехай відганяють всіляких духов, які будуть хотіти спокушати і відводити нашу увагу. Молим Тебе, Бога, який живеш і володариш про усі віки вічні. Тепер сідайте. Чому я так трошку хотів ще більше помолитися? Є тут у костелі камера, да, то есть вона здимає, некоторі онлайн удільничують. Була однойчі така історія, коли одному Божому чоловічку поділився цією ссылкою, камерою, що от можна підключитися і молитися у костелі. То так і у час пандемії таку технологію ввели тут у Ворші. І Божий чоловічок, молячись так от на святої мші, думаю, це не секрет, коли я розкажу цей образ, якому Господь дав, що люди, які удільничали на мші, чоловік бачив, як шмат таких різних д'яблів, які стоять майже при кожному чоловіку. От, по милості, вірю, що це не від Господа, цей образ ніде був. Вот. І д'ябли, які стоять при кожному чоловіку, да. І вони шепчуть, тягнуть, відводять чоловіка, там, не ведаю, зараз сочиняю, за вуши тузають, да, там, піхають його. Головне, каб він не чув. Да. Вот. І чоловік це бачив, що під час святої літургії така річ відбувається. Ну, тому я так от хотів помолитися, да, от менавіта, і думаю, що так справді є. Що в многих випадках так є. Або неправильне нечто чуємо, виснови часом неправильне робимо. Ніколи нема такого, що от святар проповідує, і це для усіх. Ніколи такого нема. Я завжди бачу, що коли проповідую, нехто там охають і ахають, да, а нехто навіть поранений може дійти, бо він не тоє почув. Ти не тоє хотів сказати, а він не тоє почув. Да. От, і це трошки духовні процеси. Да. І д'ябли будуть в цьому зацікавлені. Да, каб не чули, каб не навернулися, да, каб не зрозуміли, будуть зацікавлені. Мені неколі вельми уразив, то вам то трошку на будучині вже одразу так от сію розуміння цієї теми. Мені неколі вельми уразив один момент у приповісті про сєйбіта. Там різні варіанти, Христос каже, чому зерня не проростає. І один з варіантів, який? Тому що посеяне зерне чоловік не розуміє. Коли не помиляюся, у Євангелії від Матвія є такий нюанс. Що посеяне не зрозумів, і докладно, Христос каже, приходить д'ябл і вириває тоє, що Господь хотів посіяти. Ось. Тобто конкретно показано, що д'ябл стоїть за тим, що ми не розуміємо, не хочемо розуміти, да, не бачимо, ось, відводить часом. Поэтому на початок наша виноградника трошку за это хотелось особливо помолиться. Вот. Ну и что я вам скажу? Щиро кажучи, признаюсь, трошку навіть не як хвалююся. Знаете, так уже 2 года не было виноградника, ніяк я и отвык. у Рощиці здичав трошку. Там у нас три парафії великі, у сумі 20 чоловік, да, у трьох парафіях. Поэтому якби все намного простіше. Ну, ось, а чи якою темою я хочу поділитися? Є такі фрагменти писання, які, наприклад, для мене особисто завжди не крыху некомфортні. Ти їх нібито розумієш, але все одно відчуваєш, що не до кінця. Я це називаю тяжкі фрагменти писання. Їх є ще в Біблії, не так мало на самій справі. Тяжких фрагментів писання. І коли я зустрікаю часом людей, які, а, це от так легко, це от можна так зрозуміти, а можна так, от на тяжкі теми легко відказують, я одразу напрягаюся. Мені більш навіть переконують, от читаю часом коментарі цього костіла. Да, вони просто кажуть, це, ну, це тяжко зрозуміти. Є ще шмат версій, це тяжко зрозуміти. І є такі моменти, які тяжко зрозуміти. У мене такі ж кілька моментів, я не можу сказати, що вони нелюбимі. Але мені завжди, коли я їх чую, завжди хочеться, ну, не пойти трошку далі. Да, от почув, і так уже ясно, про що розмова, да, і пішов далі. Ну, наприклад, коли апостол Ян каже, що є грехи, которые ведут до смерти, а есть грехи, которые не ведут до смерти. И апостол Ян каже, коли грех ведет до смерти, то я не раю, как за такого навод молились. Я ведаю разные комментарии на эту тему. Ведаю, але все одно мне ничто не работает. Да, вот все версии, которые я чую, все одно там и по Греции, и по оригиналу это там разуметь, да, все одно вот разумею, что это тяжкий момент. Я завжди стараюся його так, ну, все ясно, з більшого відаю, да, і пішов далі. Або, наприклад, коли там апостол Павел каже, да, що розвод не дозволений, хіба що по причині чужолоства. Да. Так само відаю, маса різних коментарів, різні версії до цієї теми, але, ну, але. Але цей текст мені некомфортно, от так от я його назову. І таких трошки є, щиро кажучи, признаюся, трошки є. І один з цих текстів некомфортних, я їм з вами ще не хочу ділитися, некомфортних для мене, тому що вірю, що по милості Божій мені як навіть в очі відкрилися. Да? Тобто я його ведаю десятки років, цей текст, цей невеличкий уривок з послання Д'яна. І в очі відкрилися під час імши нечекано, коли ми з отцом Чесловим відправляли імшу, і він, ну, читав читання. І я сидячи, я зрозумів, що я урешті, по милості Божій, от хіба що почав розуміти цей текст. Ну, ведаючи, звісно, всі коментарі, але урешті от я розумію, що така якби роля, ну, Духа Святого, да, що, ну, один момент от раз тобі відкриває, ну, значення того, що було всі ці роки скритое. Я вам спочатку прочитаю цей текст у двох версіях, по-білоруську, по-руську. І, в принципі, ми над цим віршем затримаємося, над цими віршами. Це перше послання Яна, третій розділ, вірші 19-22. Читаю на двох мовах, тому що є якраз таки свій нюанс в білоруському перекладі і по-русски. «По гэтым познаём, що ми ад правды і супакоем перад ім наше сэрце». Бо калі сэрца нашае асуджае нас, то Бог больше за нашае сэрца і ведае ўсё. Умілаваныя, калі сэрца нашае не асуджае нас, то мы маем адвагу перад Богам, аб чым не папросім, атрымаем ад Яго, бо захоўваем запаведзі Ягоныя і робім тое, што Яму падабаецца». І тепер по-русски, як гучить цей текст, нюанс не уловите, але після я вам розтлумачу. «І от чому ми узнаем, що ми от істини, і успокаїваємо пред ним серця наші. Ібо якщо серце наше осуждає нас, то коль ми паче Бог, потому що Бог більше серця нашого і знає все. Возлюблені, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. У чем загвоздка и складанность этого тексту? А звертаю увагу на момент осуждения сердца. Вот тема нашей суды и присуды нашего сердца. По всей логике нашей, я думаю, что многие из вас со мной сгодятся, это добро чи дренно, коли сердце осуджає нас? Добро. Поводле Яна не. Поводле апостола Яна, коли сердце перестает нас осуджать, мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, Он нам сделает. Поводле Яна. Вот и в этом вся загвоздка. То есть, а цікаво что? Что той самый Ян напиша, кто из вас, не мая граху, той обманывая самого себе и нема у им правды. Потому что все согрешили, одночасно будет казать апостол Павел. И вот тут вот починаются все вот эти вот глубины. Чому я казал, что этот текст вельми складанный, аль оказывается настолько важный, да? С одного боку, это правда. То есть я завсёды так казал, что человек, которому вот кажет, что ему надо покаяться, и он кажет, что да ко мне нема в чем каяться. И ты разумеешь, что тебе, к верующим, особо и нема, ну, с им про что говорить. Это значит, он сляпый, он не бачит своих грехов. И про это каже апостол Ян. Кто каже, что не мает грехов, обманывает самого себе. Да? И ты разумеешь, да, что нам не по пути, на моя твоя не понимать. Вот. Але, поводле этого текста, коли сердце нас осуджає, поводле этого текста, то мы не маем тады дерзновения перед Богом. Белорусский переклад кажа там отваги перед Богом. Ну, и у гэтым уся проблемка, да. И вот седячы там неде на имши, слухаючы этот текст, который для меня некомфортный, да. И в один момент Господь по милости веру, по милости ягоной, я зразумел, что у мяне ёсць шмат знаёмых моих сябров, которые, як веруючыя, іхнае сэрца асуджае іх. Я вот конкретная гісторыя. Сядзеў, слухаў гэтае чытанне, і на імшы, на літургіі конкретная гісторыя стаў спамінаць. Іхнае сэрца асуджае іх. І мы кажам, як і вы сказалі, ўсё правильно, ўсё добра, бо ўсе мы грэшнікі. І я сяжу на імшы, і я разумею, што нешта тут неправильна, таму што ў іх няма адвагі перад Богам. То есть Бог им дает некое задание, у них есть некое призвание, некое покликание, у них есть дары, харизмы, и они ничего за это не сделают. Чому? Потому что сердце их осуждает, и они ниже плинтуса. И оказывается, не все так просто. Вот, и тому мы над этой темой пробуем разобраться. Перш за все, у чем хочу разобраться, условие дерзновения. Я помучаю вас трошку, потому что сам помучился и не хочу, как вас это обминуло, это дело. Что особисто я зарабил? Зараз помучу, коли маете ручки, вы себе на вот это записываете, бо мы не рашим это на винограднику, это фрагменты писания, которые прогучат. Я взял разные, ну, есть у меня свои там некие словники, разные варианты взял, поглядел, разумеете, вот как складывается Библия, то есть Новый Завет написан на греке, старожитная грека. Уживается такое и такое слово, и у разных перекладах оно по-разному гучит, причем то же самое слово, например, вот у тем самым синодальном перекладе, оно будет у 5 вариантах перекладаться. То есть, например, слово «дерзновение» будет так само перекладаться, как слово «смело», «прямо», «мужно», ну и так далее. И я раскопал вот просто все эти варианты. Вот знайшов это слово у греки, проанализовал все тексты Нового Завета, где уживается это грецкое слово у разных перекладах. И вам зараз хочу показать. Его не так шмат на самой справе, хотя я думаю, что замучаетесь. Слухать меня, але тем не менш, я проанализовал все эти тексты, где уживается это слово «дерзновение». Вот. Ну и начинаем трошку с вами этой темой грузиться. Окей. По-грецьку гучить гэтае слово «парезія». Перекладається як дерзновення, отвага, упевненість, так само у сенсі відкритість і прямолінійність. От. І є цікаво, що гэтае слово найбільш зустрікається у Яна і у Діях апостольських. Найбільш. Увогуле, чому ми розбираємося, глядіть. Ось гэты текст, который я беру. Апостол Ян каже: «Калі серце наше осуджає нас, уважливо слухаємо, то ми не маємо тады дерзновення перед Богом». Калі серце, вот увага, перестає осуджати нас, то у нас появляється дерзновення перед Богом. Вот. І в чому ми зараз пробуємо розібратися? Нам треба мати гэтае дерзновення перед Богом, гэтую смелость перед Богом. Яе не будзе, калі сэрца нашае будзе асуджаць нас. Вот пра што піша апостол Ян. І цяпер гэтыя тэксты, дзе яно сустракаецца. Першая Яна 2:28. Я чытаю па-беларуску, то есть тут ужываецца слова «адвага». Там у адным моманте па-руску прачытаю, пасля патлумачу чаму. «Цяпер, дзеці, жывіце ў ім, каб калі ён з'явіцца, мы мелі адвагу і не былі асаромленыя перад ім у час ягонага прыйсця». Разжоўваю. «Жывіце ў ім у Хрысце, кажа апостол Ян, каб калі ён з'явіцца, калі прыйдзе Христос, трэба мець адвагу, дзерзнавенне ў той момант, калі ён прыйдзе». Угу. Каб нам не было сорамна перад ім. Да? 1 Яна 4:16-18. «І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. У тым любоў дасканалая ў нас, што мы маем адвагу ў дзень суда. Бо які ён, такія і мы ў гэтым свеце. У любові няма страху. Але дасканалая любоў праганяе страх, бо страх ёсць за боязі перад пакаранням. Хто баіцца, той недасканала ў любові». Кантэкст вам чытаю, але само слова, дзе ўж узнікае, да, дзе яно з'яўляецца, дзерзнавенне, ну, па-беларуску адвага. У тым любоў дасканалая, што тлумачу, да, калі Христос жыве ў нас, калі Христос жыве ва мне, то ў дзень суда я буду мець адвагу. Я стану перад ім на судзе з адвагай, от, з дзерзнавеннем. Да. І гэта будзе магчыма, дзякуючы таму, што Господь жыве ва мне. Далей. Угу. Посланнік Ефесянам, 6 раздзел, вершы 18-20. «Ва ўсялякай малітве і просьбе маліцеся ў духу пры кожнай нагодзе. А дзеля гэтага дбайце з усёй стараннасцю і маліцеся за ўсіх святых і за мяне, каб мне было дадзена слова, і я мог адкрыць свае вусны і адважна, значыцца, з дзерзнавеннем, абвяшчаць таямніцу Евангеля, дзеля якога я стаў пасланнікам у кайданах, каб смела прапаведваў яго, як і належыць». Окей, яшчэ. 1 Яна 5:14. «Давер, які мы маем да яго, ёсць у тым, што калі мы просім аб нечым згодна з ягонай воляй, ён нас чуе». Тут таксама ўжываецца слова дзерзнавенне. Першае пасланне к Тимафею 3:13. «Бо тыя, хто добра служыў дыяканам, здабываюць сабе годнае становішча і вялікую адвагу ў веры ў Хрысце Езусе». У Хрысце Езусе. Пасланне к Габрэям 4:14-16. Ужо палавіна, калі ласка, не бойцеся. «Маючы перша святара вялікага, які прайшоў нябёсы, Езуса, Сына Божага, будзем цвёрда трымацца вызнання нашага, Бо ми маємо не такого першосвятаря, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усе випробування, крамя граху. Тому наближимся з довіром, мається на увазі дерзновення, наближимся з дерзновенням до трона ласки, каб отримати милосердність і знайти ласку для своєчасової допомоги. Тобто наблизиться до Христа, поводле автора послання до Габреїв, можна тільки з дерзновенням. Далі, послання к Габреям 3:6. Христос же, як син у домі Його, а Ягоним домом з'являємося ми, коли тільки заховаємо одвагу, дерзновення і славну надію. Тобто, коли у нас є дерзновення, ми є храмом Божим, каже послання к Габреям. Далі, послання к Габреям 10:19. Брати, маючи одвагу, дерзновення, увайсти праз кров Єзуса Христа у святое місце новим і живим шляхом. Тобто у Царство Боже уваходим праз кров Христа, але маючи дерзновення. Послання, перше послання к Фессалонікійцам, 2, другий розділ, другий вірш. Хоч раней у Філіппах, як ведаєте, ми зазнали терпінні і зняваги, однак одважилися, слово дерзновення, одважилися у Богу нашим обвіщать вам Євангеліє Божие у великім змаганні. І ціла серія текстів з діяв святих апостолів. Я їх уже добре без віршів навіть. Ні, ладно, з віршем, окей. Дії апостолів 2:29. Это проповедь Петра после сходу Святого Духа. «Браты, дозвольте мне сказать вам открыто», мается на увазе слово «дерзновение» тут ужито, «про патриарха Давида, який помер и похованы, а могила ягоная знаходится серед нас по сегодняшний день». Дея апостолу 4:31. «Коли помолилися, затреслося место, на яким яны собралися, и все наполнилися Духом Святым и отважно, значит, с дерзновением, обвещали Божие Слово». Все далее читаем. У наступной, окей, это будут Деи 13:44-46. «У наступный шаббат собрался амаль весь город слухать слово Пана. Коли юдеи убачили таки натоп, наполнилися заиздростью и перечили тому, что казал Павел, и блюзнерили. Тады Павел и Барнаба с отвагою, с дерзновением сказали, вам першим треба было обвешать слово Божие. Але покольки вы откидываете его и личите себе невартыми вечного життя, тому мы звертаемся до язычников». Идеи апостольские сканчиваются фрагментом. «Жил Павел целые 2 года у нанятым им доме и примал усих, кто приходил до его, проповедуючи Божие Слово и навучаючи про Пана Иисуса Христа без перешкодов и с усей отвагою». Вовою шикарно. Апошнее слово – у діях апостольських, це Павел, будучи 2 роки у кайданах, будучи там судіми, після йому голову відсякуть. Дії апостольські кажуть, що до апошньої хвилини апостол Павел проповедував з дерзновенням, не глядячи на всі речі, які його зустріли. Ой, ну я ще даруйте пару текстів. Дії апостольські 9:27-28. Тады Барнаба узяв яго і привёў да апостолаў і расказаў ім, як у дарозе ён убачыў пана, і што пан сказаў яму, і як у Дамаску адважна, з дерзнавеннем прапаведваў у імя Єзуса. Як разам з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалім і адважна прапаведваў у імя пана. Дзеі апостолаў 9:27-28. Слухайте, ну я думаю, і на гэтым скончым. Яшчэ пара тэкстаў там ёсць, але ўжо гляжу, што мы трошку па часе уляцелі. Окей. Глядзіце, усе тое, што я прааналізаваў, я ўзяў амаль што ўсе тэксты, дзе ўжываецца гэтае слово. Прапусціў даслоўна пару штук. і то вже там трошки ведаючи, що там за тематика. Гэтае слово у рускім перакладзе, яно часам перакладаецца нават як прямо. То есть Христос, который, например, спрачается с габреями, у Евангелия от Яна написано будет, что он почне им казать прямо. То есть вот у лоб. Да. И уживается это слово. Это значит с дерзновением. После уживается слово явно. Так само грецкое слово это будет, по-русски перекладено явно. То есть Христос уже не скрывается, он явно начинает казать про себе, что он належит Отцу, что он Сын Божий. Так само ўжываецца это слово дерзнавенія. Проаналізаваўшы ўсе гэтыя тэксты, у мяне намаляваліся тры пункты. Я іх усе проаналізаваў. Чаму гэта дерзнавенне патрэбна? Увогуле, што яно дае? Вось выснову, чаму я вас мучаю гэтым аналізам тэкстаў. Першая тэматыка дерзнавенія. Я ўжываю это слово по-руску, таму што у беларускім перакладзе ўсюды ўжываецца ў прынцыпе слова «адвага». Як па мне, рускае слово «дерзнавенія» мае нешта большае, чым просто «адвага», чым мужнасць. Это ў нейкім сэнсі нейкі такі, гераізм, нават так бы сказаў, нясе характар. Вот слово «дерзнавенія» нясе характар гераізма. Ну, ёсць людзі мужныя, ёсць адважныя. Тут, як па мне, нешта большае ідзе, па маіх нейкіх там назіраннях, адчуваннях і так далее. То есть тры пункты, которые я ўбачыў, што абагульняюць усе гэтыя тэксты, дзе ўжываецца гэтае слова, дерзнавенне. Па-першае, мы будзем мець для таго, каб стаць на судзе Божым. Для гэтага трэба дерзнавенне. Каб стаць на судзе Божым. Шмат тэкстаў пра гэта гаворыць. І ўвогуле вельмі цікавы момант. Мяне некалі вельмі ўразіла, магу памыляцца, здаецца, ў Евангелі ад Лукі ёсць такі тэкст, калі Езус кажа, калі пра апошнія часы, ён кажа, калі ўсё гэта пачнецца дзеяцца, людзі будуць што рабіць? Там шкарна напісана, будуць млець ад страху. Знаеце, я цяпер я вельмі сур'ёзна стаўлюся да таго, што адбываецца ўвогуле ў свеце. Да, як па мне, это так мягка называю, так мы жывём у часы судоў Божых. Это не значыць, што канец вот зараз будзе. Да, можа, яшчэ працягнем яшчэ і доўга, без паняцця. Я, але так мягка называю, што это суды Божыя. І людзі, которыя, я чуў ўжо шмат гісторый, которых вот цяжка хварэлі коронавірусам, яны, перажывалі, панікавалі, да, некаторыя ў дэпрэсіі ўпадалі. Я чуў пра людзей, которыя выкідваліся з акон, як толькі ставілі дыягназ. Я чуў гісторыі, дзе людзі вешаліся, як толькі ставілі ім дыягназ. У людзей такі страх узнікае, да, што магчыма прыйдзе смерць, да, хаця ўсе мы памром. Да. У людзей узнікае такі страх. У контексте некой войны, которая нависла, да, у контексте еще нечего. То есть люди реально психично, я не критикую, ни грамма. Люди психично не вытрымливают. Да. Я не ведаю, как я в таких каких ситуациях был, насколько там смог бы по-человече вытрывать. Вот. И гэтые падеи, которые я называю судами Божьими, это непростые падеи, непростые. І Христос, іх прадказваючы, ён кажа, што людзі будуць млець ад страху. І я разумею. І я разумею, што ёсць чаму млець ад страху. А вы, кажа Христос, падыміце галовы, бо збліжаецца ваше адкупленне. Я памятаю, калі першы раз прачытаў гэты тэкст, то ўвогуле проста. Это ж нормально, калі табе страшна, што ты хаваешся, зжымаешся, вочы апускаеш, галаву апускаеш, да? А Господь кажа, падыміце галову, бо збліжаецца ваше адкупленне. І ты такі, як? Як падняць галаву, да? І гэта магчыма толькі дзякуючы дзеразнавенню. То есть вот эта вот тэматыка, яна просто, вельмі важная, да? Вот і гэтае слова ўжываецца некалькі разоў у адносінах да суда Божага. То есть для того, каб нормально прайсці суд Божы, стаць вот на суде Божым, вот просто стаць на суде Божым, таким без апраўдання, голенькім, да, там, без вялікіх заслугаў, без медалей і ордэнаў, без пагонаў, да, вот просто таким. Для гэтага надо дерзнавенне. Другий момент, для чого треба дерзновення. Ми можемо молитися, у контексті молитви вживається це слово, ми можемо молитися з дерзновенням, і Він нас чує. Звісно, будуть свої нюанси. Господь, Він не з'являється доброю феєю для виконання наших прихотів. І апостол Якуб про це напише, і апостол Ян, що не всі просьби Господь буде виконувати наші. Бо ми просимо по похотям нашим, каже апостол Якуб. Апостол Ян напише, що Він чує ті просьби, які ми згодно з Його волею, да, тобто у межах Його волі. Да, тобто ти не просиш, тобі це не треба, ну і все, і Господь тебе не чує. Да. Але по ідеї, коли ти попросиш, це нормально, це згодно з Його планом. Да. І коли у межах волі Його, як пише апостол Ян, або як пише апостол Якуб, коли не по похотям нашим, тобто нашій гордині, але коли ми просимо, бо це реально треба нам для планів Божих, для діл Божих, для народу Божого, то є декілька текстів, які кажуть, що коли ми просимо з дерзновенням, Він почує нас і вислухає. Тобто для такої молитви ось це треба, це слово треба – дерзновення. Да. Знаєте, я ніколи бачив приклади такої молитви. Я помню, коли б мене це вразило, але чомусь що-то мені тут не записано у мене, але чомусь це згадав. Мені це просто, знаєте, я зараз починаю вспоминати, мені мурашки лятуть, да, от, чесно скажу. Я думаю, що реально, Боже мій, це яке дерзновення треба мати. Коли я був на конференції для туремних служителів, ну, в більшості там були протестанти, п'ятидесятники, пастора і бувші зеки і так далі. І пам'ятаю, мене вразило свідчення циганів. Там їх кілька було, циганів, які пережили на вертанні, нехто там у тюрмі сидів, такі різні, там мені свої симпатії, пам'ятаю, були до циганів, коли ходив у колонію, там теж така група була циганів. Ось. І пам'ятаю одне свідчення, яке вразило, коли один циган переживши вже на вертання, а його родичі ще ні. Ну, і ну, цигані для їх життя важливе. Діти, це дар, ну, дар Божий, не цінять це. Вельми часто шмат дітей у циганських сім'ях. І тут у некий там родич, да, уже такий у старшому зрості, його дитинок захворів, він був при смерті. І потім і резко, нечекано, що дитинок просто маленьке дитятко перестало жити. Воно перестало дихати. Да. І цей циган полетів до свого там нікого родича, не ведаю, яка там сувість поміж ними, і каже, слухай, каже, ти став християнином, ти став віруючим, говорить, ти свого Бога попроси, я не знаю, як просити його, ти попроси свого Бога, мой син помер, і він не дихає, тіло мертве лежить. Да? І він ну, давав свідчення, то я ж не можу провірити, да? От перед людьми давав свідчення, і він каже, я схватив цього дитинка, став, підняв на руки і стояв, не знаю, скільки хвилин, і стояв, кричав, Бог, ти все можеш. Це дитя повинно жити. І дитинок став жити. І ти розумієш, так я пам'ятаю, як я слухав, мені реально таки думаєш, да. Або філоніть, да, або нещо тут. От для такої молитви треба мати дерзновення. Да. Не просто там тихенько так, ну, як Бог дасть, як буде, так буде. Да. Для такої молитви треба дерзновення. І розумієш, що це не до кінця навіть чоловіче. Да. Тобто ти можеш собі насочиняти багато чого і кричати, і молитися. Да. І, ну, не факт же, що Бог тебе повинен там, в общем, слухати. Да. Ну, але, ну, такі речі, вони не десь там уражують. Вот. І третій момент, поводле ось цих, ну, моїх аналізів, де вживається це слово, для чого треба це дерзновення, це некая особлива присутність Духа Святого, який побуджає до евангелізації. Не випадково у діях апостольських так шмат буде цього слова, вельми шмат. На усіх, на кого сходить Святий Дух, вони починають проповідувати Слово Боже з дерзновенням, не просто діляться інформаціями. Павел который пережил навертание, на него сошел Дух Святой, он начинает действовать с дерзновением, его забить могут, и он утекает там, да. Габреи на его уже там шлюп складывают, что они с ним разберутся, уже там камикадзе идут ему по пятам, а он с дерзновением действует. Когда на апостолов сходит Святой Дух, вот у деяких апостольских мы первый раз чуем это слово, у день Пятидесятницы Петр начинает проповедовать с дерзновением. И он разумеет это, и он вот сам кажет, дозвольте мне сказать вам с дерзновением, вот просто вам объяснить это. Это некое особливое деяние Духа Святого для евангелизации. Это третий момент, для чего нам треба дерзновение. Но я бы сказал, что это просто немало. Вот, это труд, который я там проробил, доследуючи это слово, я бы сказал, это немало. Это вогуле некое в неком сенсе основополагающее, коли можно так сказать. То есть без дерзновения мы бесформенные амебы, такие тямте-лямте, их не помолюся. Нечто робим, нечто молимся, толку великого нема. То есть надо иметь некую такую вот отвагу, подкреслю, нечеловечую. Отвагу у Духу Святым. И, ну, мы вертаемся, да, что до нашего текста из Евангелия от Яна, что коли сердце, ой, из послания Яна, первое послание Яна, что коли наше сердце осуждает нас, то мы не будем иметь дерзновения перед Богом. Вот этот вот момент, на который хочу звернуть увагу. Може еще опошнее на конт этого слова дерзновение и этой отваги такой Божьей. Это уже не до конца по Писанию, больше, наверное, по моих неких интуициях таких. Есть понятие, те в русской мове есть слово, что человек может быть дерзким. Я бы сказал, это не связано с дерзновением, да, вот некое хамство такое. Дерзновение – это нечто иншее. Это не просто характер человека, который там у всех посылает куда подалей и свою линию гне. Это не про это иди размова. Есть такие люди, да, которые вот тебе смело в очи нечто скажут, да, вот там правду, неправду, рубишь правду матку, да. Я бы не назвал бы это дерзновением, да, это, ну, сказал бы некая дерзкость, вот так вот бы сказал. Просто человек дерзит, это будет более правильно, так сказать. Накольки я разумею, про что идет размова, это про некое дерзновение связано с особливостью не твоей человечей, а присутностью Духа Святого в тебе. Апостолу Павлу и апостолу Петру не было характерно ходить и проповедовать. Это вовсе не их стиль был. Вот так вот проповедовать, тебе гонят, тебе бьют, а ты все одно свое робишь таки. Это не их стиль был. Это отбылось нечто в Духу Святым. Да, вот. Поэтому так бы трошку отрознил эти речи, да. Что коли нехто одразу на старте уже вот в неким сенсе дерзкий, да, мне вот так хочется сказать, это не до конца тоя. Да. То есть вот это вот дерзновение, это некая измена, которая отбывается у человеку по причине присутности Святого Духа. Коротенько я, например, про себе могу сказать, что я в некий момент я зрозумел, что мне треба свечать про то, что Бог говорит. Да, вот ведаете, многие из вас уже прочитали книжку мою «Помилованные», да, и книжка, некоторые кажут, что это свечение, что это такой диалог, книга и так далее. Я просто бачу ту працу, которую во мне зробил Господь, да, то есть никому не хочется говорить про свои беды, про свои проблемы, там, про свое життё, никому про такое не хочется говорить, але проходит таки момент, коли Дух Святый начинает показывать, да, что ты не можешь молчать про то, что мы чули и бачили, каже апостол Ян. Это есть моментом присутности Святого Духа, да, и у меня так было, коли я уже, может, там и святаром был, коли я просто починал разуметь, да, что вот мне Бог дает некую отвагу, коли я повинен казать про некие речи особистые, а вот не просто вучить людей, а казать про то, что деется в твоем житті, да, вот я зрозумел, что это не просто вот так надо, так усе робіць. Не знаюць, так надо, не ведаюць, усе так робіць, да, сумніваюся. Але просто это дерзновение дае Святы Дух, и оно пачынае нараджацца недзе там, да. Вот это вот больш звязана з ім. Окей, ну, як маглі мы это слово разабралі. Цяпер трошку каментар вам дам. Слухайте, так я баяўся, што мне не хваціць матэрыялу, як заўсёды не паспеваю ні з чым. Ну, это традыцыйна. Цяпер вось гэты паслані Яна. Хачу параўняць тэкст беларускі і расійскі. І ёсць тут свой нюанс. Чытаем рускі варыянт. Ну, большасць у вас будуць тут рускія біблії, канешне, да. «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то...» Увага! Далее написано «Кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». В моей Библии, в синодальной, «Кольми паче» написано курсивом. Кто з вас мае куды-небудзь глянуць, там, да, в телефоне курсівам не будзе, скорей за ўсё. Ну, недзе там ёсць. Што значыць курсівам? Гэта значыць, што гэтых словаў няма ў арыгінале, скорей за ўсё. Ёсць цэлыя навукі рэдакцыі тэксту біблійнага. Калі нам не прыйшла Біблія гатовай, Біблія – гэта збор кніг. Яны прыйшлі, это пісанае там 3000 гадоў назад, 2000 гадоў назад. Яны прыйшлі нам абрыўкамі. Арыгінальныя тэксты многія і блізка не захаваліся. Тэксты былі перапісаныя. Гэта была рэдакцыя тэкстаў біблійных. І вот, ну так ужо трошку ну, фантазіруючы, але не, вот, што значыць гэта курсівам. Допустим, піша нейкі манах, каторы перапісвае біблійны тэкст, да? І ён не зразумеў, пра што ўвогуле гаворка тут ідзе. І ён падумаў, што, ну, надо дапісаць гэта, таму што скарэй за ўсё нехта прапусціў вось гэтае слова. І ён дапісаў. І перыядычна такія словы, вот это найчасцей это была праблема перапісчыкаў, тыя, хто капіраваў старажытныя біблійныя тэксты ў раннім хрысціянстве. І найчасцей гэтыя словы дапісаныя, то есть яны стаяць курсівам. То есть, скорей за все, не скорей за все, напевно, у оригинале, у старожитных рукописах, вот этих текстов, коль ми паче, Бог их нема, коль ми паче. И это меняет весь сенс увогуле этой темы. Чому хочу сравнять с белорусским текстом? Потому что белорусский текст, он не имеет этого коль ми паче. У польском перекладе Библии уже не будет коль ми паче, а реально сенс не меняется. Увага, я знаю, что вы замучились, и я с вами замучился, але пробуем разобраться, да. Если сердце наше, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, то есть, коли сердце наше осуждает нас, то тем больше Бог осуждает нас. Так выходит из этого текста. Да. А вот как комментует Александр Мель. Успокаиваем, точнее будет писать так. Успокаиваем перед ним сердце наше, в чем бы оно нас не осуждало. Ибо Бог больше сердца нашего и знает все. Еще раз читаю. Уловите, про что идет размова. Так перекладает этот текст Александр Мень. «Успокаиваем пред ним сердце наше, в чем бы оно нас не осуждало, ибо Бог больше сердца нашего и знает все». Идет размова про хворое осуждение сердца. Сердце осуждает не по делу. Ты гнобишь себе не по делу. А Бог, ведая сердце твое, и он тебе, наоборот, оправдывая, надворот, и он не осуждая. Вот про что иди размова. Иди размова про хворое самоосуджение. Вот чему важно, да, это все, чему так вас и мурыжу, да, вот это все и нашей тематикой, да. То есть отрымливается что? Что коли есть хворое самоосуджение, то есть мы сами себе гнобим, а на самой справе не по делу гнобим, коли такой процесс отбывается, то у нас тогда нема смелости перед Богом. Потому что ты перед им становишься гаденышем. Ты так думаешь, ты надумываешь, что я никто перед им. Хто я такий, каб просить, молиться, там, проповедовать, служить Богу? Хто я такий? Отак відбувається, коли серце і лживо нас починає суджати. От про що йде розмова. І той бідненький, нещасний монах, який переписує, навіть не зрозумів того діла. Він не зрозумів, що серце так може суджати. Да. І він каже, що правильно. Да. Тобто, його, от, хто написав те слово, коль ми паче, да, він скорее за все думав так, що правильно. Тобто, коли ти себе суджаєш, да, а ти всіх грехів не бачиш, то Бог тобі ще більше. Поскольку ти таке. Більш-менш так, я думаю. Ну і що, мої дорогі? І на цьому ми зробимо наш перепинок. Окей. Я передихну і почну на ура другую конференцію. Перепинок у нас буде 15 хвилин. Давайте постараємося. Ой. У 12.05 тут зустрецца. Зашмат не разыходьтеся, бо мы потом не паспеем. 12.05, окей. Okay.